Kuvittele itsesi Kiovaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä 2022.
Joo.
Venäjän hyökkäys on vasta alkanut ja kaupunki on ihan niin kuin se pidättelee hengitystään.
Mm.
Ja siellä on ranskalainen journalisti, joka raportoi siviilivastarinnasta, ei siis todellakaan etsimässä mitään juttua sairaista lapsista.
D-fokus oli ihan muualla.
Juuri niin. Mutta sitten yksi ihan sattumanvarainen hetki kadulla, nainen itkemässä hyvästä ja kasarmille lähtevälle miehelleen, ja se johdattaa hänet paikkaan, jota hän ei osannut odottaa.
Kaupungin suurimpaan lastensairaalaan.
Aivan. Ja se, mitä hän siellä näkee, käynnistää ihan uskomattoman tapahtumaketjun. Se yltää aina Ranskan presidentin palatsiin asti.
Ja tänään me pureudumme juuri tähän. Tähän ketjureaktioon. Meillä on sinulle lähteitä, jotka valottaa, miten yksi ainoa lehtijuttu voi muuttua, no, kansainväliseksi humanitaariseksi operaatioksi.
Emme siis pelkästään seuraa lasten evakuointia.
Emme. Vaan me tutkitaan sitä, miten nämä näkymättömät yhteydet ja empatia oikein toimii kriisin hetkellä. Tämä on tarina journalismin voimasta, mutta myös, ja tämä on kiinnostavaa, kahden presidentin puolison yllättävästä yhteistyöstä.
Kyllä. Katsotaan, mitä kaikkea tämä tarina paljastaa.
Lähdetään liikkeelle.
Okei. Eli kaikki alkaa Kiovasta. Tämä journalisti ja hänen valokuvaajansa ovat kaupungissa tekemässä juttua siitä, miten siviilit järjestäytyy puolustukseen.
Eli he etsivät tarinaa siitä, mitä kutsutaan aluepuolustukseksi. Ihmisistä, jotka vapaaehtoisesti tukee armeijaa.
Joo, juuri niin. Ja erään kasarmirakennuksen luona he näkee kohtauksen, joka pysäyttää.
Tämän naisen?
Kyllä. Nuori nainen Svetlana itkee ja suuttelee kihlattuaan Sashaa ihan metalliaitojen läpi.
Aivan karmea tilanne.
Se on niin raa'a ja koskettava hetki, että journalisti päättää mennä puhumaan hänelle. Ja tämä keskustelu johdattaa hänet naisen asuinalueelle. Ja siellä hän törmää toiseen naiseen, Larissaan.
Ja tässä on se tarinan ensimmäinen niin kuin käänne.
Juuri se. Tämä Larissa ei olekaan menossa puolustamaan kaupunkia aseellisesti.
Vaan.
Hän kertoo olevansa vapaaehtoinen yhdistyksessä, joka käy piristämässä sairaita lapsia paikallisessa Ohmattuitin sairaalassa.
Ja siinä hetkessä journalistin vaistot herää.
Välittömästi. Hän tajuaa, että tässä on toisenlainen rintama, toisenlainen taistelu, ja hän päättää seurata Larissaan.
Ja tämä on niinku täydellinen esimerkki siitä, miksi se paikan päällä tehtävä reportaasi on niin korvaamatonta.
Aivan.
Tätä tarinaa ei olisi koskaan löytynyt toimituksen palaverissa tai suunnittelemalla. Se syntyy puhtaasti sattumasta, olemalla avoin ja seuraamalla uteliaisuuttaan.
Ja kun hän saapuu sinne sairaalalle, todellisuus iskee vasten kasvoja. Paikka on ihan sotavalmiudessa.
Miten se näkyy?
No heti aulassa vapaaehtoiset pinoavat vesipulloja ja elintarvikkeita. Siis he valmistautuvat piiritykseen.
Ja se sairaala on valtava moderni kompleksi, mutta sota on muuttanut sen täysin. Siitä on tullut linnoitus ja koti.
Totta. Ja se tieto, että suurin osa lääkäreistä ja hoitajista ei enää mene kotiin, vaan nukkuu patioilla kellarissa.
Jotta he on turvassa polmituksilta ja samalla koko ajan valmiina töihin. Se kertoo ihan poikkeuksellisesta sitoutumisesta.
Ja keskellä tätä kaikkea, tämän kireän ilmapiirin keskellä, journalisti todistaa jotain aivan uskomatonta.
Klovnit?
Juuri ne. Hän seuraa kahta vapaaehtoista Larissaa ja Olkaa, jotka ovat pukeutuneet klovneiksi. Toisella on mehiläisasu, toisella valtavat vaaleanpunaiset sydänlasit.
Ja heillä on mukana jotain palloja ja...
jonglööripalloja ja saippukuplia. Mutta he eivät voi mennä suoraan potilashuoneisiin infektioriskin takia.
Eli mitä he tekevät?
He leikkivät lasiovien takana käytävillä. Houkuttelevat lapsia ulos huoneestaan. Ja lapset tulevat.
Ja yhtäkkiä sairaalan käytävä muuttuu leikkikenttäksi.
Juuri niin. Palloja lentelee, saippua kuplia jahdataan. Ja siinä hetkessä, kun ne kuplat leijailevat ilmassa, tuntuu melkein kuin sotaa ei olisikaan.
Tuo kontrasti on se, mikä tekee siitä niin voimakkaan. Ymmärrät, että keskellä sitä kaaosta ihmiset tekevät kaikkensa luodakseen edes hetkeksi normaalin lapsuuden.
Joo. No, tämän journalistin juttu sairaalasta, klouneista ja näistä pienistä potilasta julkaistaan. Ja sitten tapahtuu jotain, mitä kukaan ei osannut odottaa.
Eli nyt tulee se seuraava käänne.
Kyllä. Heti seuraavana päivänä, kun hän on palannut Ranskaan, hän saa yksityisviestin sosiaalisessa mediassa.
Keneltä?
Älikkö.
No jopas, siis viesti tulee suoraan Ranskan presidentin puolison ytimestä.
Aivan, viesti on todella selkeä. Presidentin puoliso on nähnyt jutun, liikutunut siitä ja haluaa auttaa. Hän pyytää journalistilta apua yhteyden luomiseksi Kiovan sairaalaan.
Ja yhtäkkiä tämä journalisti ei olekaan enää vain työtään tekevä reporteri, vaan avainhenkilö, välikäsi.
Juuri näin. Ja pian hänelle selviää, että suunnitteilla on jotain todella isoa, evakuointioperaatio sairaille lapsille.
Ja tässä nähdään se, mitä kutsutaan pehmeäksi vallankäytökseksi. Ei ole kyse sotilaallisesta mahdista,
ei,
vaan siitä, että yksi inhimillinen tarina vetoaa tunteisiin ja saa aikaan toimintaa. Brigitte Macron ei voi määrätä evakuointia, mutta hän voi inspiroida ja koordinoida sen käyttämällä omaa asemansa. Uutisjuttusta tuli se kipinä.
Ja se ei jäänyt siihen. Tämä yhteys avasi myös toisen oven. Journalisti oli yrittänyt Kiovassa turhaan saada haastattelua presidentti Volodymyr Zelenskiltä.
Kuten varmaan sadat muutkin toimittajat.
Totta kai. Mutta nyt tämän Brigitte Macronin kautta syntyneen yhteyden ansiosta hänelle tarjotaankin haastattelua, tosin ei aivan niin kuin hän oli ajatellut.
Eli ei siis Volodymyr Zelenski, vaan hänen puolisonsa Olena Zelenskan kanssa.
Juuri niin. Ja haastattelun järjestelyt kertovat kaiken siitä, miten piiritettynä maan johto silloin eli.
Kasvokkain tapaaminen oli varmaan täysin poissuljettu.
Täysin. Olinopaikan paljastumisen riski olisi ollut valtava, mutta ei edes videopuhelu onnistunut.
Ei edes se. Miten se sitten hoidettiin?
Kaikki piti hoitaa kirjallisesti sähköpostitse yhden välikäden kautta. Voi vain kuvitella sitä painetta, kun viesteissä lukee, että vastaukset viipivät, koska täällä ammutaan juuri nyt.
Aivan uskomatonta. Mutta mitä Zelenska sitten niissä vastauksissaan kertoo? Mikä niistä nousee esiin?
Ensinnäkin niiden sävy. Ne eivät ole yhtään muodollisia tai poliittista jargonia. Ääni on lämmin ja inhimillinen.
Ja sisällöllisesti?
Hän vahvistaa olevansa Ukrainassa ja taistelevansa disinformaatiota vastaan, mutta kaikkein mieleenpainuvin on hänen viestinsä venäläisille äideille. Hän ei siis puhu Kremlin johdolle.
Vaan käräptyy suoraan kansan puoleen. Nerokasta.
Juuri niin. Hän mainitsee tietävänsä, että Venäjän johto on luvannut rahallisia korvauksia kaatuneiden sotilaiden perheille. Ja sitten hän sanoo lauseen, joka jää mieleen. En käsitä, mikä voisi korvata lapsen menetyksen.
Todella voimakas viesti.
On. Ja miehestään hän sanoo ihailevansa tätä, mutta toteaa, ettei tämän osoittama maltti yllätä häntä lainkaan.
Tuo haastattelu oli strategisesti todella tärkeä. Zelenski ei ainoastaan puhunut lasten evakuoinnista, vaan hän käytti tilaisuuden heijastaakseen voimaa ja inhimillisyyttä ja samalla kumotakseen sen propagandan, että hän olisi paennut maasta.
Totta.
Ja pelkästään se, että haastattelu tehtiin kirjallisesti, alleviivaa sitä äärimmäistä uhkaa. Ja se viesti äideille oli retorisesti loistava.
Sitten tarinassa siirrytään eteenpäin. On maanantai-ilta, 21. maaliskuuta, ja olemme Pariisissa Orlyn lentokentällä. Kone Puolasta on juuri laskeutumassa.
Ja tilanne on muuttunut.
On. Se journalisti, joka alun perin oli lähes yksin tietoinen koko hommasta, on nyt kymmenien muiden toimittajien ympäröimänä. Ranskan hallitus on halunnut tehdä tästä näkyvän humanitaarisen teon.
Ja kentällä odottaa rivistö ambulansseja, eikä niin? Yksi jokaista lasta kohden.
Juuri näin. Ja tässä kohtaa tarina muuttaa taas muotoaan. Se siirtyy kansainvälisestä politiikasta takaisin yhden ihmisen tasolle. Journalisti päättää seurata yhtä heistä, 6-vuotiasta Veronikaa.
Kerro hänestä.
Tytöllä on vakava leukemia. Kemoterapia on vienyt vaaleat hiukset, hän on kalpea ja pukeutunut vaaleanpunaiseen. Vapaaehtoinen kantaa hänet sylissään lentokoneesta ambulanssiin.
Ja journalisti pääsee mukaan tähän ambulanssiin.
Kyllä. Hän matkustaa Veronikan ja tämän äidin Janan kanssa. Ja siinä pienessä tilassa, matkan aikana, pieni tyttö yrittää sairaudestaan huolimatta kommunikoida. Hän tekee sormillaan sydämiä ja yrittää leikkiä.
Ja yhteistä kieltä ei ole.
Ei. He käyttävät apunaan puhelimen käännössovellusta. Se on ihan pienen pieni hetki suuren operaation sisällä.
Ja juuri siinä hetkessä se abstrakti humanitaarinen apu saa kasvot. Ei puhuta enää logistiikasta, vaan pienestä tytöstä ja hänen äidistään ambulanssissa.
Juuri näin.
Nämä yksityiskohdat auttavat sinua kuulijana ymmärtämään, mistä tässä kaikessa on pohjimmiltaan kyse.
No, perillä Pariisissa ambulanssi ei aja suoraan sairaalan ovelle. Se pysähtyy viereiseen rakennukseen, vanhempien taloon.
Se on paikka, joka tarjoaa tukea ja majoitusta perheille.
Juuri niin. Ilmapiiri on heti lämmin ja rauhoittava. Veronika ja hänen veljensä saavat pienet pussit, joissa on herkkuja ja leluja. Ja tämä on se hetki,
jolloin äidin panssari murtuu.
Aivan täysin. Jana istuutuun antaa itselleen luvan romahtaa. Hän alkaa itkeä ja niissä kyynelissä on kaikki.
Se on valtava helpotus 10 päivän stressaavan matkan jälkeen.
On. Se on tunne turvaan pääsemisestä. Mutta samaan aikaan se on ahdistusta tyttären raskaista hoidoista, jotka ovat vasta edessä.
Ja suru siitä toisesta tyttärestä, joka piti jättää Ukrainaan.
Juuri se. Kaikki ne ristiriitaiset tunteet purkautuvat siinä yhdessä hetkessä.
Siinä tiivistyy koko kokemus, se valtava kiitollisuus ja helpotus, mutta samalla pohjaton tuska kodin ja perheen hajoamisesta.
Kyllä. Äiti onkin syvästi kiitollinen kaikesta, mutta sanoo samalla, että haluaa palata kotiin heti, kun se on pienimmänkin mahdollisuuden mukaan turvallista.
Ja tuo on niin voimakas muistutus. Se kertoo, että pakolaisuus on aina olosuhde, ei identiteetti. Kukaan ei halua olla pakolainen.
Aivan.
Kaikki haluavat kotiin.
Mitä tästä kaikesta sitten jää käteen? Lähdimme liikkeelle yhdestä journalistista, joka seurasi sattumavaraista vihjettä sodan runtelemassa Kiomassa.
Se johti hänet sairaalaan, jossa klovnit leikittivät syöpäsairaita lapsia pommitusten alla.
Tämä tarina johti artikkeliin, joka johti presidentin puolison viestiin, ja lopulta siihen, että lentokone täynnä sairaita lapsia laskeutui Pariisiin.
Tämä koko uskomaton tapahtumaketju oli mahdollinen vain inhimillisen yhteyden ja empatian ansiosta, tunteiden, jotka moderni media voimisti ja välitti salaman nopeasti oikeille ihmisille.
Kyllä.
Ja se jättää ilmaan yhden kysymyksen. Kuinka monta muuta Veronikan kaltaista lasta maailmassa on, joiden tarina ei vain ole tavoittanut oikeaa henkilöä oikeaan aikaan?
Niin.
Ja mitä se kertoo meidän maailmastamme, että yksi ainoa reportaasi voi rakentaa sillan sodan keskellä olevan sairaalan ja presidentin palatsin välille?